Dobrý večer všetkým. Oh, is that right?
It's right.
It's always dangerous to try to speak a foreign language.
Je to vždy trochu riskantné pokúšať sa hovoriť iným jazykom.
The story is told of a preacher who went to Southeast Asia.
Hovorí sa príbeh o jednom kazateľovi, ktorý prišiel do juhovýchodoázijskej krajiny.
And he wanted to be able to say hello to everyone that he met.
A chcel sa pozdraviť s každým, koho stretol.
And so he learned what he thought was hello.
A tak sa naučil to slovo, ktoré ako si myslel znamená ahoj alebo zdravím vás.
And he shook hands with everybody and said hello.
S každým si potriasol ruku a hovorí hello.
And he couldn't understand why everybody looked very strangely at him.
Bolo mu zvláštne, že tí ľudia po ňom tak čudne pozerajú.
And after a while he asked his interpreter why this was.
Tak sa po chvíli opýtal svojho tlmočníka, prečo asi to je tak.
And he said, well, you're not pronouncing the word quite correctly.
A ten mu hovorí, no, nevyslovuješ to slovo celkom správne.
Every time you greet someone,
za každým, keď niekoho pozdravíš,
what you actually say,
to, čo v skutočnosti hovoríš,
is pig.
Je prasa.
This evening I would like to spend a little bit of time in the book of Genesis.
Dnes chcem spolu s vami stráviť nejaký čas v knihe Genesis.
But in chapter 32.
Ale v kapitole 32.
And we're going to read a passage which is one of the, I think, most interesting passages in the whole of the Old Testament.
Prečítame si oddiel, ktorý podľa mňa patrí k tým najzaujímavejším v starej zmluve.
It's also quite a difficult passage for us to understand, I think.
Je to zároveň aj dosť ťažký oddiel na porozumenie.
But with God's help we'll be able to take something from this which will be useful for us in our Christian lives.
Ale snáď s Božou pomocou si z toho niečo zoberieme, čo nám bude prospešné v živote.
So let's read Genesis 32 verses 22 to 32.
Takže otvoríme si Genesis 32. kapitolu a čítame od 23. po 33. verš. Jakob ešte za noci vstal, vzal so sebou svoje dve ženy, obe slúžky i 11 svojich synov a prebrodil sa cez Jabok. Vzal ich a previedol cez potok so všetkým, čo mal. Jakob zostal sám a tu s ním ktosi zápasil, kým nevyšli zore. Keď videl, že ho nepremôže, poranil mu bedrový kolb. Vtedy sa pri zápase Jakobovi vykopil bedrový kolb. Povedal, pustí ma, lebo už vychádzajú zore. A Jakob odpovedal, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Ten sa ho spýtal, ako sa voláš? Odpovedal, Jakob. Ten povedal, už sa nebudeš volať Jakob, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil si. Jakob sa ho potom spýtal, prezraď mi svoje meno. Ten mu odpovedal, prečo chceš vedieť moje meno? Tam ho požehnal. Jakob nazval to miesto Peniel, lebo povedal, videl som Boha z tváre do tváre a zostal som nažive. Keď zašiel za Penuel, vyšlo slnko a on krýval na bedrový kolb. Preto Izraeliti dodnes nejedia šľachy bedrového kolbu, lebo šľacha Jakobovho bedrového kolbu bola poranená.
So a story that we probably know reasonably well.
To je príbeh, ktorý pravdepodobne pomerne dobre poznáme.
But watch one which is still quite strange to us.
A predsa nám zostáva taký pomerne zvláštny.
But there's one or two things that we need to remember when we deal with a story like this.
Na niekoľko vecí je potrebné pamätať, keď máme dočinenia s takýmto druhom príbehom.
That when we come to thinking about the stories in the Old Testament, the narrative in the Old Testament.
Keď sa dostaneme k starozákonným príbehom, rozprávaniam,
the main character is always God himself.
To hlavnou postavou v nich je vždy sám Boh.
Other people will be involved.
Budú tam aj iní ľudia vystupovať.
But the main character is God.
Ale to hlavnou postavou je Boh.
And so in any narrative that we read, we are going to learn something about who God is.
A tak z každého príbehu, ktorý si čítame, máme šancu naučiť sa niečo o tom, aký je Boh.
So this evening we should be reminded of something of who our God is.
A dnes večer by sme si mali pripomenúť niečo o tom, kto je náš Boh.
But we do need to remember that sometimes what we learn about God can be uncomfortable.
Treba zároveň počítať s tým, že to, čo sa naučíme o Bohu, nám nemusí byť príjemné.
There is a danger of our thinking that we've got God sorted.
Je nebezpečná predstava, že my už sa v Pánu Bohu vyznáme.
That we've put him into a nice little box.
Že už Pána Boha dokážeme pekne uložiť do nejakej priehradky.
Almost as though we want to try to control him.
Ako by sme ho chceli ovládnuť.
But stories like this one remind us that God is not to be controlled.
Ale príbehy ako je tento nám znova a znova pripomínajú, že Pán Boh sa nedá len tak ovládnuť.
We have to be careful not to create a God that we want.
Musíme si dať pozor, aby sme si nevytvárali takého Boha, akého by sme sami chceli.
But recognize the God as he is revealed to us.
Ale uznali Boha, toho, ktorý je a takého, aký je nám zjavený.
So we have to shape our ideas of God around him.
Našu predstavu o Bohu potrebujeme prispôsobiť jemu.
And in many of the stories that we see God revealed to us, there are challenging things.
V mnohých príbehoch, kde sa Boh ľuďom nejako zjavuje, sú pre nás také provokujúce veci.
And I'm quite often reminded of the Narnia stories when we come across stories like this.
Pri takých príbehoch sa mi často vybavia tie Lewisove príbehy z Narnie, letopisy Narnie.
I don't know if you know C.S. Lewis's Narnia stories.
Nie som si istý, či poznáte Lewisove príbehy z Narnie.
But in that, Aslan is described on one occasion as not a tame lion.
Ale hlavná postava Narnie je lev Aslan, podobný Kristovi, ktorý je opísaný alebo charakterizovaný ako lev, čo nie je skrotený.
And just as Aslan, that picture of Jesus in the books is not a tame lion.
A takisto Pán Ježiš Kristus má tento charakter. On nie je skrotený, spútaný alebo ohraničený.
Our God is actually not a tame God.
Náš Boh nie je krotký alebo skrotený Boh.
So let's just place this particular episode in its context.
Vložme si teda tento príbeh do jeho širšieho kontextu, aby sme chápali súvislosti.
We're sort of in the middle of the story of Jacob.
Sme niekde uprostred Jakobovho životného príbehu.
He's been in exile, if you like, away from his family for many years.
Žil vzdialene od svojej rodiny, kde vyrástol mnoho rokov.
But now he is on a journey.
Ale teraz je na ceste.
He's on a journey back to meet his brother.
Je na ceste, na ktorej sa má stretnúť so svojím bratom.
And he's doing this because God himself has told Jacob to do it.
Robí to preto, že Boh sám mu to kázal. Má sa vrátiť domov a stretnúť sa s bratom.
So God says to Jacob in chapter 31 and verse 3.
V 31. kapitole, v 3. verši.
Go back to the land of your fathers.
Boh mu hovorí, vráť sa do krajiny svojich otcov.
And to your relatives.
K svojmu príbuzenstvu.
And then he gives Jacob a really important promise.
A zároveň dáva Jakobovi veľmi dôležité prisľúbenie.
He says, I will be with you.
Hovorí, ja budem s tebou.
There's a number of things that happen which we could spend time on, but we won't.
Deje sa tu veľa vecí, pri ktorých by sme mohli stráviť veľa času, ale
and
nebudeme.
Jacob eventually leaves in verse 21 of chapter 31.
V 21. verši tej 31. kapitoly Jakob konečne zdvihne kotvy obrazne povedané a odíde z tej vzdialenej krajiny.
And this journey that Jacob takes to meet his brother has seven different episodes.
A na tej ceste, ako Jakob putuje domov, sa odohrá 7 rôznych epizód.
And the passage we're looking at this evening is the fourth of those episodes.
Tá pasáž, ten oddiel, ktorý sme si dnes čítali, je štvrtou z tých epizód.
In other words, it lies right at the center of the journey that Jacob is on to see Esau.
Je umiestnená presne v strede toho Jakobovho putovania, kde na konci sa má stretnúť so svojimi príbuznými.
And it's there because it is of utmost importance.
A je takto strategicky umiestnená, lebo je to na najvyš dôležitý príbeh.
And it's of special significance.
Má zvláštny význam.
On the way on this journey, Jacob has a very strange encounter.
Takže cestou má Jakob veľmi divné stretnutie.
And that is an encounter with the angels of God in chapter 32 and verse 1.
V 32. kapitole, v 1. verši, je to stretnutie s Božími anielmi.
Very little is said about them.
Veľmi málo sa toho o nich hovorí.
It's just left there as a little bit of a story hanging in the air.
Je to len ako taký maličký mini príbeh, ktorý tam visí vo vzduchu.
But one of the things it does is it prepares us for this encounter later.
Ale jedna z funkcií, ktorú plní, je, že nás pripravuje na to neskoršie stretnutie, ktoré dnes
the encounter that Jacob has here with God.
To Jakobovo stretnutie s Bohom.
Before he then has an encounter, a meeting with Esau.
Skôr než sa mu podarí stretnúť s jeho vlastným bratom.
This passage breaks down into a series of shorter sections.
A tento oddiel sa dá rozdeliť na rad takých kratších zlomkov.
Four sections which we will deal with as we go through.
Štyri krátučké časti, ktorými sa postupne budeme zaoberať.
But there's one other thing which is important here and which you may have noticed as we were reading through.
Ešte jedna vec tu je zvláštna, ktorú ste si mohli povšimnúť pri čítaní.
And that is the importance of names.
A to je dôležitosť mena alebo mien.
And in verses 27 to 30 name is mentioned four times.
Od 28. po 31. verš štyrikrát sa hovorí o mene.
So something about names is going to be important for us in this story.
Niečo na tých menách bude dôležité v tomto príbehu.
So let's start with the first part of this passage, verses 22 and 23.
Začneme s tou prvou čiastkou, to sú verše 23 a 4.
We're told that this account takes place at the ford of Jabbok.
Tento príbeh sa odohráva pri brode cez potok Jabok.
And Jabbok is a tributary to the river Jordan.
Jabbok je prítok rieky Jordán.
It's probably not all that important exactly where this tributary is.
Nie je až tak strašne dôležité vedieť, kde presne sa ten potok nachádza.
But it's probably in a valley.
Je to pravdepodobne v nejakom údolí.
And it's obviously a ford where people cross that river to get from one side to the other.
A tu sme pri brode, to znamená mieste, kde ľudia prechádzajú z jedného brehu na druhý.
And Jacob has no problem crossing this water.
Pre Jakoba nie je problém prekročiť.
In fact, in the verses around and in this story, he crosses it on a number of different occasions.
Dokonca keby sme čítali trochu dlhší oddiel, tak vidíme, že viackrát, viacnásobne ten potok prekračuje.
So it's not like the crossing of the Jordan for the children of Israel when they go into the promised land.
Nevyzerá to byť taký problém, ako keď Izraeliti vchádzajúc do zasľúbenej zeme mali prekročiť Jordán.
The importance of this stream seems to be in its name.
Dôležitosť tohto potoka je pravdepodobne v jeho mene.
Names are important in the life of Jacob.
Mená sú v Jakobovom živote dôležité.
And as I mentioned just now, they're important in this passage.
A ako som hovoril, zvlášť dôležité sú v tomto oddieli.
And here we're going to play a game that Hebrew writers quite often play with their language.
A tu vidíme, ako sa hebrejskí autori niekedy hrajú so slovíčkami.
Hebrew works with consonants, three consonants.
Hebrejčina funguje so spoluhláskami a typické hebrejské slove sa majú tri spoluhlásky.
And this is where I test Peter's abilities at translation.
A toto je tá časť, ktorej preveríme Petrove prekladateľské schopnosti.
Jabbok has the three letters J, B, K.
Jabbok má tri písmená J, B, K.
Jacob has the three letters J, B, K.
Meno Jakob má tie isté tri písmena J, K, B.
Just
v inom poradí.
Reversed.
Ale trošku prehodené poradie.
And that's a typical literary device in Hebrew.
To je v hebrejčine typický literárny nástroj, ako sa niečo dá vyjadriť.
It's something that happens in poetry quite regularly in Hebrew.
V hebrejskej poezii sa niečo takéto deje pomerne často.
Playing with sounds in the way in which I think most languages play with sounds.
Hrajú sa so zvukmi, čo napokon robia iné jazyky vo svojej poezii.
In English we do it with words that mean two things.
V angličtine to napríklad robíme so slovami, ktoré rovnako znejú, ale znamenajú rôzne veci.
And I expect you have something similar in
Slovak. Predpokladám, že niečo podobné máte aj v slovenskej poezii.
So we have the word Jabbok and the word Jacob.
Takže máme slovo Jabok a slovo Jakob.
That might just be a coincidence.
Môže to vyzerať ako náhoda.
Until we come to the word wrestle.
Kým neprídeme k slovesu zápasiť.
And the word for wrestle here is a very unusual word.
V tomto príbehu je použité veľmi zvláštne slovo pre zápas.
It's only used in two places in scripture.
Nájde sa iba na dvoch miestach v písme.
This one here.
V tomto.
And then in Hosea chapter 12.
A potom v Ozeášovi 12. kapitole.
Where it's talking about this episode here.
Kde sa pripomína táto udalosť.
There's another word for wrestle which the writer could have used.
Hebrejčina má iné slova pre zápas, ktoré by autor mohol použiť.
And the word for wrestle is jabak. Jabak.
A to slovo pre zápasku je jabak.
Same sounds as Jacob.
Znie podobne ako Jakob.
The same sounds as the river.
Alebo ako ten potok Jabok.
So we could say,
takže mohli by sme povedať,
that Jacob jabacked at Jabok.
Že Jakob jabakoval pri Jaboku.
Excellent. Not only is this place seemingly important.
A nielen, že toto miesto má zrejme nejakú dôležitosť.
And the name of that place becomes important later on as well.
A aj meno tohto miesta je pozoruhodné.
But it's also important that it's nighttime.
Ďalšia dôležitá vec je, že je večer alebo je noc.
Jacob does quite a strange thing in verse 22.
V tom 23. verši Jakob urobí divnú vec.
He gets up in the night.
Stáva ešte za noci.
And he takes his wives, his servants and his sons across the stream.
Zoberie svoje ženy a slúžky, ich slúžky a 11 svojich synov a prevedie ich cez ten potok.
After he sent them across the stream, he then sends all his possessions across the stream.
Ďalej za nimi posiela svoj majetok, to znamená stáda v tomto prípade.
And then he seems to be left by this stream on his own.
A vyzerá to tak, že on sám zostáva ešte pri tom potoku.
And we wonder why does he do this?
A kladieme si otázku, prečo?
Well, we don't know.
No, nevieme.
But it might be reasonable to guess that he's worried about the meeting next day with his brother.
Ale nebudeme ďaleko od pravdy, keď si tipneme, že ho znepokojuje to stretnutie s bratom, ktoré sa blíži.
He's already shown that in chapter earlier in chapter 32.
Už sa to ukázalo skôr v tejto 32. kapitole.
Where he sent one set of gifts followed by another set of gifts to try to placate his brother.
Keď pred tým svojím veľkým táborom, pred tou karavánou, najprv pošle jeden dar svojmu bratovi, časť stáda, potom druhý, aby si ho nejako udobril.
But it's important that Jacob is left on his own.
Dôležité je, že v tomto okamihu Jakob zostáva sám.
And it is important that it is dark.
A ďalej je dôležité, že je tma.
Because it means that the man that Jacob wrestles with cannot be seen.
Lebo znamená to, že ten človek alebo tá osoba, ktorá s Jakobom zápasí, sa nedá vidieť alebo rozpoznať, identifikovať.
The man, his face, his identity are concealed.
Tvár toho muža nevidno, jeho identita je skrytá.
Because this takes place in a valley and at night.
Lebo sa to odohráva v tom údolí počas noci.
And so then we move to verses 24 and 25.
Ideme teraz k ďalším veršom 25 a 6.
So while he's on his own in the dark by the stream, he wrestles a man until daybreak.
Je tam sám za tmy pri tom brode a niekto s ním zápasí alebo on s niekým zápasí až do svitania.
We have no idea because we're not told how this starts.
Nemáme poňatia, lebo to tu nikde nie je napísané, ako to vypuklo.
Why was the man there?
Prečo tam je tá osoba?
Did he try to stop Jacob going over the water?
Pokúšal sa zastaviť Jakoba pri pokuse prebrodiť rieku?
Did they simply walk into each other in the darkness?
Narazili na seba len tak v tme?
We don't know, so we're
Nevieme.
Not going to
Takže
say.
Ani o tom nemôžeme hovoriť.
But Jacob and the man wrestle for a long time.
Ale dlho medzi sebou zápasia.
This doesn't just happen very quickly.
Nedieje sa to celé veľmi rýchlo.
And notice how in this story the adversary that Jacob has.
A všimnime si v tomto príbehu toho Jakobovho protivníka.
Is simply described as a man.
Že je jednoducho popísaný ako nejaký muž alebo nejaký človek.
Later in the story Jacob comes to understand things a little bit better.
Neskôr, keď Jakob ten príbeh hodnotí, tak už má hlbšie pochopenie.
And he realizes that a man was God.
A uvedomuje si, že zápasí s Bohom.
And in Hosea 12 verses 2 to 6 where Hosea references this story.
A v Ozeášovi 12 vo veršoch 2 a 6, keď prorok sa vracia k tomuto príbehu.
The prophet says that Jacob wrestled an angel.
Hovorí o tom, že Jakob zápasil s anielom.
The Old Testament has a number of occasions where God's messengers.
Stará zmluva má niekoľko prípadov, príbehov, keď Boží poslovia,
God's angels appear Boží anieli
sa ukážu v ľudskej podobe.
And it's not unusual when this happens.
A nie je to nič zvláštne, keď sa takéto veci dejú.
For the angel to be understood as being God himself in a very real way.
Že ten anjel v tej situácii vystupuje, ako by bol Boh sám, v mene Boha samého hovorí.
So you'll remember that Abraham is visited by the Lord in the form of three men.
Spomeňme si napríklad, ako Abraháma navštíví Boh.
When he's at the trees of Mamre.
Za ním traja muži, býva v tom čase v Dúbrave Mamre.
And you'll remember how the Lord appears to Gideon.
Pri inom príbehu Hospodin sa zjaví Gideonovi.
He appears as an angel.
Ukáže sa mu ako anjel.
Who is then described as the Lord.
Ale neskôr, v neskôršom popise vidíme, že je to Boh sám.
Messengers are seen in the Old Testament as full representatives of the one who sends them.
Títo poslovia sú vnímaní v tej dobe Starého zákona ako predstavitelia toho, kto ich poslal, v plnej miere.
So the messenger of the Lord is viewed as being the Lord.
Takže anjel Hospodinov, alebo posol Pánov, je vnímaný ako Hospodin sám.
And in this story Jacob eventually recognizes that the man he's wrestling is God.
A Jakob postupne pochopí, že ten, s kým zápasí, že to je Boh.
I don't know whether you find that a challenging or disturbing thought.
Neviem, či je pre vás tá predstava nejako znepokojivá.
How can the Almighty God be kept at bay by a mere mortal?
Ako je možné, že sa tam zakvačia do seba a obyčajný smrteľník drží a obmedzuje Boha?
Is that what we would expect?
Čakali by ste niečo také?
Why, if this man is able to inflict a limp on Jacob simply by touching him?
Prečo, keď tento zápasník dokáže Jakoby vyklbiť jeho bedro len tým, že sa ho dotkne?
Why doesn't he do this earlier?
Prečo to neurobil hneď?
Why doesn't he do it right at the beginning and get it over and done with?
Prečo s tým to rovno nezačal a mohlo byť hneď po zápase?
This only happens right at the end of the encounter.
Odohrá sa to až na konci toho ich stretnutia.
And why are we told that the man touches Jacob's hip only when he realizes that he could not overcome him?
A prečo tento sa dotkne Jakobovho bedra až vtedy, keď vidí, že ho nepremôže?
I don't think there are any easy answers to these questions.
Na takéto otázky asi nie sú ľahké odpovede.
God is wanting to see something, I think, from Jacob.
Boh zrejme chce pri Jakobovi niečo vidieť.
Perhaps he's wanting Jacob to continue something right the way through to the end, which perhaps he hasn't done very well in his life up to that point.
Možno chce Jakoba priviesť k nejakej vytrvalosti, aby v niečom vytrval až do konca, čo až dovtedy sa mu nedarilo.
But we have to be careful that we don't try to simply iron out the difficulties.
Ale nemali by sme sa pokúšať len tak vyžehliť akoby tie ťažkosti.
So that because we act just in order that we might have a simple theology.
Len preto, aby sme mali jednoduchší príbeh alebo jednoduchšiu teológiu.
Our God is more complex than that.
Náš Boh je zložitejší než to.
And so this man wrestles with Jacob until dawn is near.
Takže títo dvaja spolu zápasia, až kým nezačne svitať.
And at this point he lames Jacob.
A v tejto chvíli ochromí Jakoba.
And then he says, let me go.
A hovorí mu, pusti ma.
So even at this point Jacob is still holding on to the man.
Ešte aj v tejto situácii Jakob ho drží ako kliešť.
Jacob needs to let him go.
Nechce ho pustiť.
The coming of the dawn, which is what brings this to an end.
Príchod svitania, ktorý ukončuje tento zápas,
is obviously important.
Je taktiež dôležitý.
Because with dawn comes light.
S tým svitaním prichádza svetlo.
And in the light Jacob would be able to see who it was that he was wrestling with.
A vo svetle Jakob by mohol zrazu vidieť do tváre tomu, s kým zápasí.
And as this is God, that cannot happen.
Ak je to Boh, niečo také sa nemôže stať.
So in fact the man brings this wrestling match to an end.
A tak tento druhý zápasník ukončuje zápas.
But the event doesn't come to an end at that point.
Ale celá udalosť ešte nekončí.
After the wrestling match we have a conversation.
Po tomto zápasníckom strete dochádza k rozhovoru.
Verses 26 to 29 have that conversation given to us.
27. až 30. verš nám zaznamenáva ten rozhovor.
And that conversation is in three separate sections.
Ten rozhovor má tri krátke oddiely.
Firstly, the man speaks and he tells Jacob to let him go.
Najprv ten muž hovorí, pustí ma, lebo už vychádzajú zore.
And Jacob's response, I think, is very telling.
A Jakobova odpoveď je veľmi výmluvná.
I will not let you go unless you bless me.
Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš.
Jacob recognizes that the man he is wrestling with is his superior.
Jakob si uvedomuje, že ten, s kým má dočinenie, je väčší ako.
He recognizes in fact that this man is his better.
Uvedomuje si, že je lepší od neho.
It's always the lesser who asks of a blessing from the superior.
Iba menší od väčšieho si môže pýtať požehnanie.
It's a son who receives a blessing from a father.
Napríklad syn prijíma požehnanie od otca.
It's human beings from God.
Človek prijíma požehnanie od Boha.
It's a servant from a king.
Sluha, služobník od kráľa.
It's not the other way around.
Nefunguje to opačným smerom.
And the story of Jacob, the earlier part of that story, has shown that as well.
Aj predošlé epizódy Jakubovho príbehu toto ukazujú.
But this story is about some of the changes that take place in Jacob as an individual.
Ale v tomto príbehu sa nejaká zmena odohráva priamo v Jakobovi ako jedinci.
And the beginning of those changes take place at this point.
A v tomto bode prichádza, tu sa začína tá veľká premena v ňom.
They start to happen when he recognizes that he is inferior to God.
Začína to tým uvedomením si, že je menší.
Now that's obviously an important position for us all to get to.
To je samozrejme dôležité, aby sme všetci spoznali a uvedomili si.
The suggestion, the implication is that maybe Jacob had not always seen God as being greater than he is.
To ide vedno s tým uvedomením si, že pre Jakoba toto nebolo vždy jasné.
So firstly he recognizes that God is superior to him.
Takže to prvé je, on si musí uvedomiť, že Boh je väčší od neho.
The second important part in this first section of the conversation.
Druhá dôležitá časť v tomto rozhovore je
is Jacob's demand of a blessing.
Je tá Jakobova požiadavka požehnania.
Blessing is something that Jacob has always craved.
To je niečo, čo Jakob chcel stále.
And you'll remember it's desiring the blessing of his father that got him in the trouble in the first place.
To, že chcel vymámiť požehnanie od svojho otca, mu spôsobilo toľké problémy.
It's the reason why he's in trouble with Esau.
To je ten dôvod, prečo má rozhádzaný vzťah s Ezavom.
It's the reason why he's worried about meeting Esau again the day after.
To je ten dôvod, prečo sa bojí stretnutia s Ezavom, ktoré
because
sa mohlo brať na ďalší deň.
The blessing
lebo ho okradol o požehnanie.
So it's ironic that on the journey back to reconcile with his brother.
A je to paradox, že na tej ceste domov, keď sa má zmieriť s bratom,
Jacob demands another blessing.
Jakob si žiada ďalšie požehnanie.
He remains absolutely true to his character.
Je presne taký, ako je známy jeho charakter. Zodpovedá tomu, ako ho poznáme.
And the second part of the conversation follows on from this.
Z tohto sa odvíja tá druhá časť konverzácie.
When Jacob received the blessing from his father,
keď predtým Jakob prijal požehnanie od svojho otca,
he assumed the identity of his brother.
Vydával sa za svojho brata.
He deceived his father.
Oklamal, podviedol svojho otca.
He pretended to be somebody else.
Vydával sa za niekoho iného.
But that wasn't the first time, if you like, that was happening.
Ale to nebol ten prvý prípad, keď sa takéto niečo dialo.
When Jacob and Esau, the twins, are born,
keď sa ešte len narodili Ezav a Jakob, dvojičky,
even at that point, Jacob is trying to cheat his brother out of the blessing of being the firstborn.
Už aj tamto vyzerá, ako by ten novorodenec Jakob chcel dobehnúť svojho staršieho brata a pripraviť ho o požehnanie.
Holding on to his heel as if to say, hang on a second, I'm going first.
Drží ho za petu, ako keby chcel povedať, počkaj, ja idem pred teba.
That's how Jacob gets his name.
Odtiaľ Jakob získal svoje meno.
And notice that that is exactly what the man asks for.
A to je tá istá vec, o ktorú stále prosí.
What is your name, he says.
Teraz ale dostane tú otázku, aké je tvoje meno?
If this is God, then God knows his name.
Ak je to Boh, tak Boh pozná jeho meno.
We can probably agree about that.
Na tom sa zrejme zhodneme.
So the asking of his name is for a different reason than simply finding out what it is.
Takže keď sa ho pýta, ako sa voláš, nie je to preto, aby sa to Boh dozvedel.
Asking someone for their name was to find out something very important about them.
Pýtať sa niekoho na jeho meno znamená, že sa chceme dozvedieť o ňom niečo dôležité.
Names often reveal something about the person.
Mená často odhalujú niečo o svojom
nositeľovi. They're given for a reason.
Sú dávané človeku s nejakým dôvodom.
They tell us something about the person's character.
hovoria niečo o charaktere toho človeka.
And so Jacob replies with one simple word, the only word he can reply with.
A Jakob na to odpovedá jedným jediným slovom, jediným, ktoré môže povedať.
He says Jacob.
A on hovorí Jakob.
Deceiver.
Klamár. Podvodník.
That's my name.
To je moje meno.
And then the man says something quite amazing.
A ten druhý muž povie v tej chvíli niečo úžasné.
The man changes Jacob's name.
Tento muž zrazu zmení jeho meno.
Your name will no longer be Jacob, but Israel.
Hovorí, už sa nebudeš volať Jakob, ale sa budeš volať Izrael.
Once again, a sign of the fact that this man has authority over Jacob.
Znova raz je to vyjadrenie skutočnosti, že ten druhý má autoritu nad Jakobom.
That's one of the things that allows you to name things. It's the authority you have over them.
Ten, kto je v pozícii autority, môže dať meno niekomu, kto mu je podriadený.
And the man changes his name from deceiver.
A tak tento zmení jeho meno od klamára
to God fights.
Na meno, ktoré vyjadruje Boh zápasy, alebo Boh bojuje.
Struggles with God, however you want to translate it.
Ten, ktorý bojuje s Bohom. Rôzne sa to dá preložiť.
He gives him the name Israel.
Dáva mu meno Izrael.
And he's given that name because he has struggled with God.
Dáva mu to meno, pretože Jakob udatne bojoval s Bohom.
He has struggled with humans.
Bojoval aj s ľuďmi.
That is the story of Jacob's life.
To je jeho doterajší životný príbeh.
And then this man says something amazing. He says, and you have overcome.
A dodáva ešte niečo pozoruhodné, tento muž. Nielenže bojoval si, ale zvíťazil si, alebo premohol si.
Jacob has struggled with his father.
Jakob bojoval so svojím otcom.
He struggled with his brother.
Bojoval so svojím bratom.
He struggled with Laban.
Bojoval s Labanom, svojím svokrom.
And he has very much struggled with God.
A veľa sa nabojoval aj s Bohom.
But God gives him a new name.
A Boh mu dáva nové meno.
A name that will become the name of a nation.
Meno, ktoré sa stane menom národa.
And that change in name will have given Jacob hope.
Tá zmena mena dáva Jakobovi nádej.
No longer am I a deceiver, I am the one who struggles with God.
Už nie som podvodník, som ten, ktorý zápasí s Bohom.
No longer am I a deceiver, I am the one for whom God fights.
A nie len, že nie som podvodníkom, ale som tým, za koho Boh bojuje.
And so he was about to go and meet his brother.
A ako taký už bude pripravený, aby sa išiel stretnúť so svojím bratom.
And he was now assured that as the one who struggles with God,
a ako ten, ktorý takto zápasil s Bohom,
that God would remain with him.
Ten Boh odteraz zostáva s ním.
And Jacob accepts that new name.
Jakob prijíma svoje nové meno.
It's another statement or another sign of his submission to God's authority.
Je to ďalší príznak jeho podrobenia sa Božej autorite.
And then the third part of that conversation takes place.
A za tým nasleduje tretia časť toho krátkeho rozhovoru.
Jacob turns the tables on the man that he is talking to.
Ako by Jakob chcel obrátiť teraz stôl a podobne pristupuje k tomu druhému.
He says, please tell me your name.
A hovorí, prezraď mi svoje meno.
Please tell me your name.
Prezraď mi svoje meno.
The man doesn't answer directly, does he?
Ale ten človek, ten muž, mu priamo neodpovie.
It's almost as though Jacob ought to know what his name is.
Jakob by vlastne asi už mal vedieť to meno.
He simply says, why do you ask my name?
Ale ten sa spýta, odpovie mu protiotázkou, čo sa pýtaš na moje meno?
You ought to know.
Mal by si vedieť.
And then the next act that takes place and which finishes this conversation is that the man blesses Jacob.
A tam sa odohráva tá vec, ktorá ukončuje ich rozhovor. Tam ho požehnal.
He does exactly what Jacob asks him to do at the beginning of the conversation.
Dá mu presne to, po čom Jakob túžil od začiatku toho rozhovoru.
But he only does it once Jacob has acknowledged that God is greater than he is.
Ale dáva mu to až vtedy, keď Jakob uznal, že ten proti nemu, Boh, je väčší od neho.
That Jacob has come to recognize what his character is like as a deceiver.
Až potom, čo Jakob priznal farbu, priznal svoj charakter. Som
And when
klamár.
God gives him a new name, a new identity.
A Boh mu dáva nové meno, dáva mu novú identitu.
And then the man disappears from the story in the same enigmatic way that he appeared.
A mizne zo scény a vytráca sa z tohto príbehu takisto zvláštne, záhadne, ako sa tam zjavil.
But the event doesn't end at that point.
Ale udalosť ešte sa neskončí.
Verses 30 to 32 describe the results of this encounter.
Verše 31 až 33 opisujú výsledok tohto stretnutia.
Firstly, Jacob has a new name.
V prvom rade Jakob má nové meno.
A new identity.
Novú identitu.
Secondly, the place has a new name.
Druhá vec je, že aj to miesto získa nové meno.
It's no longer Jabbok, the place of struggle.
Už to nie je len ten Jabok, to miesto zápasu.
It becomes instead Peniel.
Ale stáva sa to miestom Peniel.
The face of God.
Božia tvár.
Jacob had met with God.
Jakob sa stretol s Bohom.
And the struggle becomes a place of illumination.
A to miesto zápasu sa stáva miestom osvietenia.
It's a place of revelation.
Miestom zjavenia.
And as if to emphasize that fact,
a ako by táto skutočnosť mala byť zdôraznená,
as if to emphasize the fact that now Jacob is seeing much more clearly than he had done before,
ako by chcelo byť počiarknuté to, že Jakob teraz vidí jasnejšie než dovtedy,
we're told the sun rose above him.
Čítame, že vyšlo slnko nad ním.
The sun rose above him as he passed Peniel, as he passed the face of God.
Slnko vyšlo nad ním, keď prešiel Peniel, to miesto, kde videl Božiu tvár.
And Jacob says, I have seen God face to face, and yet my life has been spared.
A Jakob hovorí, videl som Boha z tváre do tváre a zostal som naživé.
I have seen God and lived.
Videl som Boha, prežil som to.
Thirdly, Jacob has a new walk.
Ďalšia vec je, že Jakob chodí zmeneným spôsobom.
And this is, I think, quite strange.
A to je podľa mňa dosť divné.
It's not clear whether the limp that Jacob now has is temporary or lasting.
Nie je z toho celkom jasné, či okrivel dočasne alebo to bolo natrvalo.
But the implication seems to be that it was for the rest of his life.
Ale skôr to vyzerá, že toto bolo na zvyšok jeho života.
Jacob met God.
Jakob sa stretol s Bohom.
And the encounter left him with a limp.
A výsledkom toho stretnutia je, že napáda na svoju nohu.
He had seen clearly. He'd seen God clearly.
Jasne mohol vidieť Boha.
He had met God.
Stretol sa s Bohom.
But that has left him damaged.
Ale ostalo mu z toho stretnutia nejaké postihnutie.
And I think that's a difficult lesson for us to hear.
A to je pre nás ťažká lekcia na vypočutie a zvládnutie.
We always think of meeting God as something which brings healing and wholeness.
Vždy uvažujeme, máme sklon uvažovať o tom tak, že stretnutie s Bohom znamená uzdravenie.
But here meeting God has left Jacob in a situation.
Ale po tomto stretnutí, čo Jakob sa stretol s Bohom,
which according to the Levitical law, which will come later,
ocitol sa v situácii alebo stave, ktorý podľa levitského zákona, neskôr vydaného,
meant that he would have been unable to serve in the tabernacle.
Znamenalo, že mi napríklad nemohol slúžiť v stánku.
He'd met God face to face.
Tvárov tvár sa stretol s Bohom.
But he'd be unable to serve where the presence of God is.
Ale nenechali by ho slúžiť v stánku v Božej prítomnosti.
Where the face of God is.
Tam, kde bola Božia tvár.
That's something which I haven't really got my head all the way around.
To je vec, ktorú ako by som nevedel celkom spracovať vo svojej hlave.
God uses us though when we are broken.
A predsa Pán Boh nás používa tam, kde sme zlomení.
And sometimes he has to break us in order to use us.
Niekedy on nás musí zlomiť, aby nás dokázal použiť.
There was a friend of mine who on one occasion said this.
Jeden môj priateľ pri istej príležitosti povedal:
Never follow a leader who doesn't walk with a limp.
Nenasleduj vodcu, ktorý nekrýva.
In other words, never follow a leader who has firstly met with God.
Inými slovami, nenasleduj takého, ktorý sa ešte nestretol s Bohom.
But also never follow a leader who has not been changed in a very real way by that meeting.
A ktorý nebol zásadným spôsobom zmenený v tej svojej chôdzi životnej.
And someone who has in fact in some ways been damaged.
Ktorý nebol nejakým spôsobom tým dotknutý, možno až postihnutý.
You meet God.
Keď sa stretneš s Bohom.
And you limp.
Budeš krývať.
The fourth thing that happens after this.
Štvrtá vec, ktorá sa za tým odohráva,
is that there is a new food practice that takes that comes into effect.
Že od toho času si Jakob a jeho potomkovia osvoja taký zvláštny stravovací návyk.
We're told that the Israelites don't eat that particular part of the hip.
Čítame si tam, že preto Izraeliti dodnes nejedia šlachu bedrového kĺbu.
This doesn't appear anywhere else in the law.
Nikde v zákone to nie je napísané.
But it suggests that the practice of not eating this tendon goes all the way back to this meeting.
Ale tá zaužívaná praktika sa vzťahuje na túto jednu udalosť.
But what's the significance of that?
Čo je význam tohto?
The significance, of course, is that this encounter leads to a change in the way that life is lived.
Môžeme si na tom všimnúť alebo zobrať z tohoto poučenie, že to stretnutie s Bohom vedie k nejakej zmene, ktorá sa prejaví na spôsobe života.
When we meet God, our lives are changed.
Keď sa stretneme s Bohom, naše životy sú zmenené.
But when we meet God, other lives around us can also be changed.
Ale keď sa my stretneme s Bohom, tak vďaka tomu aj iné životy môžu byť zmenené.
And so the story goes on in chapter 33.
A tak tento príbeh pokračuje ďalej v 33. kapitole.
Jacob meets Esau.
Jakob sa stretne s Ezavom.
The encounter that he had feared was about to happen.
Príde k tomu stretnutiu, ktorého sa tak dlho obával.
But because he had met with God, he could meet with Esau.
Ale pretože sa stretol s Bohom, teraz sa môže stretnúť s Ezavom.
Because he has seen God, he can see Esau without fear.
Pretože videl Boha, teraz môže vidieť Ezava bez strachu.
Indeed, if you go on to verse 10 of chapter 33,
a skutočne, keby sme sa dostali do 10. verša v tej 33. kapitole.
Jacob says to Esau, for to see your face is like seeing the face of God.
Keď som pozrel na tvoju tvár, ako by som hľadel na Božiu tvár.
Jacob is obviously thinking back to the event of the night before.
A Jakob pochopiteľne myslí na to stretnutie, ktoré zažil v predošlú noc.
Jacob had seen God and he had in that had to see himself for who he truly was.
Pri tom stretnutí s Bohom, keď Jakob videl Boha, musel zároveň uvidieť seba samého v tom pravom svetle. Čo
and
som
because
ja
zač... of that encounter, he could actually look at his brother in a totally different way.
A vďaka tomuto stretnutiu môže potom pozrieť na svojho brata úplne novým spôsobom.
Meeting God had revealed his identity.
Stretnutie s Bohom odhalilo jeho totožnosť.
Meeting God had changed his identity.
A zmenilo jeho totožnosť.
And it made it possible for him to meet the brother who had been his enemy.
A umožnilo mu to stretnúť sa s bratom, ktorý bol dovtedy jeho nepriateľom.
We need to be careful that we don't just reduce this story to simple platitudes.
Musíme si dať pozor, aby sme príbeh ako toto nezredukovali na nejaké jednoduché poučky.
But there are lessons here which I've tried to suggest as I've been going through.
Ale dovolím si z neho vytiahnuť predsa pár poučení.
But perhaps we'll come back to the overriding lesson which I think we can take from this story.
Vráťme sa k tomu poučeniu alebo k tej lekcii, ktorá je taká kľúčová v tom všetkom.
Our God is not to be controlled.
A to je, že náš Boh sa nedá ovládať.
But our God is always a God who is faithful to his people.
Ale predsa náš Boh je ten, ktorý je vždy verný svojim ľuďom.
He is sometimes unpredictable.
Niekedy je nepredvídateľný.
He is sometimes dangerous.
Niekedy je nebezpečný.
But he is always good.
Ale vždy je dobrý.
Amen.
Amen. Amen.